რადიო თავისუფლება FM 107.4. საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში თავდაპირველად განვლი კვირის თავარ მოვლენებს შევაჯამებთ.
ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერებით თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
საქართველოში
სერიოზული შეშფოთება მოხდა თვითაღიარებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე საავადმყოფოს რუსი სამხედროების მიერ კულტურული ძეგლების განადგურებას და ამაზე იქნება ჩვენი საკვირაო მიმოხილვა. შემდეგ კი რამდენიმე რადიომსმეილისა და კომენტატორის მოსაზრებასა და შენიშვნებს გამოეხმაურებით საავტორო რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ.
იულომ დაწერა ჭირი და უბედურება თქვენს თავს, როგორც თქვენ დაატეხეთ ხალხს თავზე ჯალათებო ზნედაცემულებო. მაკამ დაწერა მოკავშირივით ზუსტად კი არ მოისპო, როგორც ქვეყნისა და ხალხის მტერი შეიცვალა სახე. მიშაც გვახსოვს ედიკას მოწინავე ახალგაზრდებში მერე ვითომ მისი ოპოზიცია რომ გახდაო.
ტრადიციულად შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს გამვლი კვირის განმავლობაში. ვეტერინარი დათო ნანობაშვილი აწარმოებდა დღიურებს.
ან კიდევ ზარი რეგიონიდან ჩემი ძაღლი შევაჯვარე თითქმის წინ და მაკია საინტერესოა ტელეფონით როგორ უნდა მივხვდი ამას. მე კი ხორობი და გაღიზიანებული ედროვათ ვეკითხები. იქემ ძალი დამალაპარაკოთ, მას შევეკითხები. იმედი მაქვს ამის შემდეგ მაინც მივხვდებიან ტელეფონით, რაც ისულელს მეკითხებიან ხოლმე.
აი ესე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი საკვირაო გაცემის ერთადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. და ჩვენი გაცემის დასაწყისში სიტყვას გადავცემთ ჩემს კოლეგას ნინო თახნიშვილს, რომელიც გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოს ფარგლებში და არამხოლოდ საქართველოში მომხდარ მოვლენებს ადევნებდა თვალყურს და ესეთ შემაჯამებელი მიმოხილვა მოამზადა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაყოფა გასული კვირის ყველაზე ხმაურიან საშინაო პოლიტიკურ მოვლენად სწორედ 12 იანვრით დათარიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება მოიაზრებოდეს. რამდენიმე თვიანში და დაპირისპირების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთიანი აღარ არის. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ და იმ პოლიტიკოსთა ჯგუფმა, რომელიც პარტიის 20 იანვრის ყრილობას არალეგიტიმურად მიჩნევს, განცხადება პარტიის დატოვების შესახებ სწორედ 12 იანვარს გააკეთა.
დღეიდან ეს პოლიტიკური ძალა და ეს პოლიტიკური გუნდი იწყებს ბრძოლის ახალ ეტაპს, რომლის ამოცანაც იქნება საქართველოში ვითარების შეცვლა უკეთესობისკენ, ქართული ოცნების და ივანიშვილის რეჟიმის მშვიდობიანი გზით დასრულება და ქვეყანაში განვითარების და პროგრესის დაბრუნება. დიახ, ამ გუნდს ამის ამბიცია გააჩნია, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს ცოდნა და კომპეტენტურობა.
დავით ბაქრაძის გვერდით დადგა თბილისის ყოფილი მერი, საპატიმროდან ახლად გათავისუფლებული გიგი უგულავა. მისი თქმით, პასუხისმგებლობა პარტიის დანგრევაზე ეკისრება ერთ ადამიანს და ეს ის ადამიანია, რომელმაც ეს პარტია დააფუძნა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ეს ადამიანი მიხეილ სააკაშვილი უკვე აღარ ასხივებს ლიდერობას. ახალ გუნდს არ შეუერთდა და ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა 21 დეპუტატისაგან შემდგარი საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტიაში დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღეს რომან გოცირიძემ, თინა ბოკუჩავამ, სალომე სამადაშვილმა. ნიკა მელიამ პარტიიდან წასულ გუნდს მოგვიანებით განცხადებით უპასუხა.
ვცემთ პატივს მათ აზრს, წავსვლელი წავიდა, უბრალოდ ძალიან მოულოდნელი იყო და გაკვირვებულები ვართ, რომ პირველი თავიანთი ბრიფინგი ივანიშვილის სტილში ჩაატარეს და მთელი თავიანთი დრო დაუთმეს ნაციონალური მოძრაობისა და პრეზიდენტ სააკაშვილის ლანძღვასა და გინებას. და მეტიც, კიდევ უფრო გასაკვირი იყო, რომ მთელი თავიანთი დრო პირველივე თავიანთ ბრიფინგზე ივანიშვილის ტექსტით ისაუბრეს.
საბოლოო ანგარიში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა დატოვა. მათ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობასაც გადაარქვეს სახელი და ევროპული საქართველო უწოდეს. 13 იანვარს ნიკა მელიას ნაცვლად ფრაქციის ახალი თავმჯდომარეც აირჩიეს, სერგო რატიანი. 13 იანვარს გახდა ცნობილი იმის შესახებაც, რომ დეპუტატების ნაწილმა საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციაში გადაინაცვლა და ამ გზით ფრაქციის დაშლაც გამოირიცხა. არ დაიშლა ითვლება არც ფრაქცია უკვე ყოფილი სახელწოდებით ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, რომელსაც ამ დრომდე ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობს და რომელშიც ასევე შედიან ოთარ კახიძე და გიორგი ტუღუში. მას მხოლოდ სახელი შეეცვლება და როგორც ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, მის დასახელებაში აღარ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის ერქმება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც გასულკვირაში საზოგადოების ნაწილში ვნებათა ღელვა გამოიწვია, ეს საქართველოს გადაწყვეტილება, რომელიც დათანხმდა რუსეთის გაზპრომის წინადადებაზე, რომ სომხეთისკენ გატარებული ბუნებრივი აირის საფასური არა ნედლეულით, არამედ ფულით ანაზღაურდეს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან წარმოებული ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ 11 იანვარს განაცხადა, რომ ორწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში პირველ წელიწადს გადახდის შერეული მექანიზმი იმუშავებს, მეორე წელიწადი მთლიანად ფულად ანაზღაურებაზე იქნება ორიენტირებული. საქართველოს ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ეს წინადადება არ არის წამგებიანი და საქართველოსთვის თითქმის არაფერი იცვლება. თუმცა პოლიტიკური ოპონენტები და ექსპერტთა ერთი ნაწილი ახალ შეთანხმებას უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და მიუღებელ კომპრომისს უწოდებს. გაზპრომ ექსპორტი კონკრეტულ დეტალებზე არ ლაპარაკობს. საკითხის მხოლოდ მცირე ნაწილზე საუბრობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, რომელიც არასახელებს ტრანზიტის საფასურის ოდენობას.
რაც შეეხება საქართველოსთვის გადასახდელ ტრანზიტის საფასურს, ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ევროპის ქვეყნებს შორის. ასევე ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში სეზონური დეფიციტის დასაკმაყოფილებლად მივიღოთ ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა შემცირებულ ფასად. ხელშეკრულება არის მოკლევადიანი, 2 წლის ვადით, თუმცა პირველ წელს ნაწილობრივ ისევ რჩება ნედლეული ანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომ გაგრძელდება ფულადი ანაზღაურების ანგარიშსორება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო ოპტიმალური გადაწყვეტილება არსებული ვითარების გათვალისწინებით.
გაზპრომთან გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების პირობებს წამგებიანად და მიუღებლად მიჩნევს ეკონომისტების ნაწილი. მათ შორის არის ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომისტი გოჩა თუთბერიძეც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, გაზპრომისთვის უკეთესი პირობები ავტომატურად ნიშნავს უარეს პირობებს საქართველოსთვის.
ტრანზიტის საფასურად ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ აირს, ბუნებრივი აირის 10%. ფასები ბუნებრივ აირზე მერყეობს იმის მიხედვით, როგორი იქნება ნავთობის ფასები და ასე შემდეგ. მრავალი ფაქტორი მოქმედებს ბუნებრივი აირის ფასზე. და მითუმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთი სომხეთს არ ადლევს საბაზრო ფასში ბუნებრივ აირს. ამიტომ გატარებული ბუნებრივი აირის ფასიდან გამომდინარე თუ ჩვენ ავიღებთ კომპენსაციას, ეს თავისთავად ცხადია, გაცილებით ნაკლები იქნება ღირებულებით გამოხატულებაში, ვიდრე ეხლა ვიღებთ ნაბორის სახით.
გასულ კვირაში საქართველო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების თარიღს. 12 იანვარს სწორედ ამ გადაწყვეტილებას მიემხრო ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ამ საკითხს კენჭისყრაზე სავარაუდოდ თებერვალში დააყენებენ. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე ევროკავშირთან საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვის თარიღად 2 თებერვალია მითითებული. საქართველოს ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ პროცესს ხელს ვეღარაფერი შეუშლის.
2011 წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სოფელ წებელდის მიმდებარე ტერიტორია აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროს გადაეცა. ერთობლივი წურთნების ჩასატარებლად რუსეთის უშჩრობის ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართველოსთან ერთად. მოგვიანებით ეს ტერიტორია ხელშეკრულებით გადასცეს მესაზღვრეებს, რომლებმაც აქ სამხედრო პოლიგონის მშენებლობა დაიწყეს. სამშენებლო და მიწის სამუშაოებს უძღვებოდა პოლიგონის უფროსი ვიქტორ გრიშენკო. 3 იანვარს მისი მითითებით პოლიგონის ტერიტორიაზე ამოქმედდა მძიმე ტექნიკა და ყველაფერი გადაასწორა. ეკლესია მდებარეობდა ბორცვზე, რომელიც ხელს უშლიდა სამხედროებს. ეკლესიის კედლების ნაწილები და ჯებირები ბულდოზერებით თითქმის 100 მეტრზე გაათრიეს და ტერიტორიაზე გაფანტეს. ასეთივე ბედი ეწიათ იქ დამარხულ ადამიანთა ნეშტებსაც.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტი ელენა ზავოცკაია ადგილობრივ ექსპერტებზე დაყრდნობით განმარტავს, რომ ეკლესია და პოლონელთა სასაფლაო უკვე განადგურებულია და მათი აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ამ ვანდალურ ფაქტს გამოეხმაურა 14 იანვარს საქართველოს საპატრიარქოც, რომელიც ისტორიული ძეგლის დანგრევას საგანგაშოს უწოდებს და საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, რადგან ქართულ სპეციალისტებს არ ეძლევათ ძეგლების დაცვა რესტავრაციის საშუალება, იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Tuli ქვედა ნაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
Აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირის ამერიკული მედიის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო დონალდ ტრამპის პირველი პრესკონფერენცია და რუსეთის ხელთ არსებული მაკომპრომეტირებელი მასალა შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე. ამ საკითხს რეზონანსი ჰქონდა ევროპულ მედიაშიც, ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე პროცესის ფონზე. 12 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი მიჩნევს, რომ ინტერნეტით გავრცელებული დონალდ ტრამპის დოსიე სასაცილოა ერთი მომენტის გარდა. ამ აჟიოტაჟში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ტრამპი პატივს სცემს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, პუტინი კი მას. ტრამპისათვის რუსეთთან ალიანსის მთავარი იდეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაა, იდეა, რომლის ავტორი დონალდ ტრამპის რუსოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინია. ისლების განმავლობაში ავითარებს ას ერთობლივი მტრის რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ეს პრობლემა ორ განზომილებიანია. რუსეთს არაფრის შემოთავაზება არ შეუძლია, გარდა ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ სასტიკი მოქმედებისა, რომელსაც იგი ირანსა და ბაშარ ალ-ასადთან კავშირში აწარმოებს. თანაც შეერთებული შტატების სამსახურისათვის დიქტატორულ რეჟიმებთან გარიგება სარისკოა, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი და ახლო წარსულის მაგალითს იშველიებს. როდესაც დიქტატორული რეჟიმები ჩვენ გვეხმარებოდნენ, ვთქვათ, ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირის მომხრე პარტიზანების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეს თავდებოდა იმით, რომ სანაცვლოდ ვაშინგტონი თვალს ხუჭავდა კორუფციასა და ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე. თუ პუტინი ჩვენთან ითანამშრომლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამის საზღაურად ის ცხადია ამერიკისაგან მოითხოვს ინდულგენციას ამჟამად უკრაინის, შემდგომში კი რომელიმე სხვა ევროპული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაფიქრებული განზრახვის განსახორციელებლად უწევს ვაშინგტონ პოსტი. მიმდინარე კვირაში დასავლური მედია ყურადღებას ამახვილებდა იმ თვალშესაცემ განსხვავებაზე, რომელიც პრობლემატური საერთაშორისო თემების მიმართ გამოიკვეთა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და შესაძლო სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონ შორის. სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე ტილერსონმა განაცხადა, რომ იგი ეწინააღმდეგება მუსლიმების იმიგრაციის აკრძალვას, დასაშვებად მიეჩნია კლიმატური ცვლილება, რაც შესაბამის ნაბიჯებს საჭიროებს. ტილერსონმა დაადასტურა ნატოსთან ალიანსის მნიშვნელობა, როდესაც საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთობლივი საქმიანობა გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად. მისი სიტყვებიდან ჩანდა, რომ იგი დიალოგში უფრო სანდო პარტნიორია, ვიდრე ტრამპი, რომელიც საკონცერტო დარბაზებს ავსებს სლოგანით „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“. ამასთან ტილერსონმა პუტინის მისამართით გასაგები სიტყვები წარმოთქვა: „რუსეთს უწოდა საფრთხე, ყირიმის ანექსიას კი უკანონო“. ეს ყველაფერი კარგია, თუმცა საკითხა ვისაა, რამდენად აჯობებს ტილერსონი ამ პრაგმატიზმით თავის ბოსს, რომელიც სმარტფონს იმისათვის იყენებს, რომ ჩაერიოს გლობალურ მოვლენებში, წერს შვეიცარიული ყოველდღიური გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტისა და მისი გუნდის წევრების გამოთქმების გარდა ევროპულ გამოცემებს ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე მოვლენაც აღელვებდათ. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა კვიპროსის გაერთიანება, რომლის თაობაზეც ჟენევაში 12 იანვარს დაწყებული მოლაპარაკეები მომავალი კვირისათვის გადაიდო. კვიპროსი ორნაწილად 1974 წლიდან გაიყო. კუნძულის 1/3-ზე თურქი კვიპროსელები ცხოვრობენ, 2/3-ზე კი ბერძნები. მანამდე კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება კუნძულის გაერთიანების შესახებ უნდა ითვალისწინებდეს 30,000 თურქი სამხედროს ტერიტორიიდან გაყვანას, რასაც მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ანკარა. იმდენი პრობლემაა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი, რომ გულუბრყვილობა იქნება მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებაზე ფიქრი. წერს გერმანული შტუტგარდერ ცაიტუნგი და ყურადღებას რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს. არ არის ცნობილი სადგაივლება საზღვარი ორ მოკავშირე რესპუბლიკას შორის. განსასაზღვრია ის, თუ რამდენი ადამიანი უნდა განსახლდეს. ღიად რჩება ქონების საკითხი, კერძოდ ვის ეკუთვნის სახლები, რომლებიც კვიპროსელმა თურქებმა ააშენეს იმ მიწაზე, რომელზეც 1974 წლამდე კვიპროსელი ბერძნები ცხოვრობდნენ. და რაც თავარი, არ არის ცნობილი, რამდენი ეღირება კვიპროსის გაერთიანება და ვინ გადაიხდის ამაში ფულს. გარდა ამისა, კვიპროსის თურქულ ნაწილში მცხოვრები ყველა ადამიანი მოითხოვს კუნძულზე თურქეთის სამხედრო კონტინგენტის დატოვებას. ბერძნულ ნაწილში კი თითქმის ყველა წინააღმდეგია თურქი ჯარისკაცების დარჩენისა. და რაც თავარია, კვიპროსის გაერთიანების შესახებ შეთანხმებას მხარი უნდა დაუჭიროს პრეზიდენტმა, რაც საოცრების სფეროს განეკუთვნება იმ ფონზე, როდესაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სულ ცოტა ხნის წინ ეგეოსის ზღვაში არსებულ რამდენიმე ბერძნულ კუნძულზეც კი გამოთქვა პრეტენზია, უწევს შტუტგარტერ ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ვითარება ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სადაც ადგილობრივმა სერბებმა 9 იანვარს სახელმწიფოებრიობის დღე აღნიშნეს. როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ეთნიკური სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის რესპუბლიკა სპსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, მათ იზეიმეს ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკა სპსკა გადარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თითქმის შეუძლებელი იყო. ამ ვითარებას ბოსნიისათვის სამგლოვიარო ზარი უწოდა ხორვატიაში გამომავალმა მემარცხენე ცენტრისტულმა გაზეთმა „ნოვი ლისტმა“. რეგიონალური რესტრუქტურიზების საფრთხემ ბალკანეთში ევროპის გულში ახალი ცივი ომის მასშტაბებს მიაღწია და არავის ეს არადარდებს. ბოსნიის საკითხის გადაჭრისათვის ევროპის ძალისხმევა ისეთვე უმნიშვნელოა, როგორც ნატოსი და შეერთებული შტატებისა, რომელმაც ამ ბრძოლაზე ხელი ჯერ კიდევ ობამას ადმინისტრაციის დროს აიღო. ტრამპის პირობებში ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება. ეს გზას უხსნის რუსეთს და პუტინს, რომელიც ამ შესაძლებლობას არ გაუშვებს ხელიდან, როგორც ეს დღეს ბანია ლუკაში დავინახეთ. ბოსნიის გაყოფა გადაიქცა რესპუბლიკას პრსკას მთავარ ამოცანად, რასაც ღვთისნება უწოდა სერბიის პატრიარქმა, რომელიც 9 იანვარს უკანონო და არაკონსტიტუციურ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა. ხოლო სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი, რომელიც ასევე ჩავიდა სადავო დღესასწაულის აღსანიშნავად ბანია ლუკაში, ეთანხმება მილორად დოდიკის ოცნება სერბიისა და რესპუბლიკას პსკას გაერთიანების შესახებ, წერს ხორვატიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა „ნოვი ლისტი“. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ერთს განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ. Сексуальное фемашюди да отхик цел деба са информационал тикури. Када цема да рогус так пилди тахла. Шем кта возебт чуен с рубрикас тави суплебис три уребс. Каун ликурис ганма лубаши радио тави суплебис тхауни три уребс атар муэбда ветеринари татуна нубашвили.
Куира, руа январи. Арасодес ми пикрия, ром чем злебди три уребс цар муэбас, ки инам дулат, и умори твам обди, ром далбер деби ауцилбда давцат мемуаребс метки. Магра мескум холод и умори тику, натуха ведя мети арапери. Родишься за диотами, чтобы видеть Америку, да упикрива, да утавти. Да утавти, омли, да утавти, да шедек мюхти, ром сакал диди, пасов с гелоба, а вигач сакута тавзе. Моут слово из гамо, тумца, агас визамти. Чоли би самеп, твали би гавахиле, дили срис на хеварико, камакс даром ира уитви свенеп, таса дар магуян деба, танац бак уриан шивар. Тина сагамос оджахи чамо вигуане эти куирит, ром дави свенот. Павшовзе Давидс Репикри, Болуэрти Туя Хан Эрти, Хан Меоре, Михтебават, Тбилиши, стандартули ситуация, вирусеби, инфекциеби, мати гартулебеби, бжаве бронхитит. Бавши Патареби Ариан, эсколапей дзале мохмедебс, чемзе да, чемс меуглезец. Педиатру Эса Убребуди, ам темазе хшира, турогорче мезо ситуации шецула, да мичия хайрис гамоцула, бавшови сатвис. Ходаме цамо вигуане, бавшови Багурианши, тундац эти куирит. Авдеки вегар мовисуене, როგორც ყოველთვის, დილა იწება, ფინჯანი ყავი და ერთი ღეისი გაეთით. ხომ ამობენეკები ყველაზე ცუდი პაციენტები არიანო, ხოდამეც გაომართლე ეს მითი. ვიაბით ვერ გადავაგდე, ეს მავნე ჩვევა. ყავის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდა. გამახსენდა რომ მიუხედავად ყველაფრისა, სამსახურში უნდა წავიდე, დღეს ჩემი კლინიკაში ორი ექიმი ისვენებს და ჯონს მეც მივიდე. Бавшуби агар გამიღვიძებია, გამოვემშვიდობე მეუღლეს და პირდაპირ წამოვიდი სამსახურში. 12 საათზე უკვე კლინიკაში ვიყავი. Мы сабуталозе мушаоб. Ак макс ветеринарული клиника. Вици ჯერ პირველი რომ კვირა და მეორე საბურთალოა. Ак ხალხი 12 საათი შემდეგ იღვიძებს. დილა ადრიან მხოლოდ მძიმე პაციენტები იყვნენ მოსულები. დილიდან დაიწყო რეკვები, ძირითადად სტანდარტული სიტუაციები და კითხვებია. მუშაობ თუ არა და კლინიკა ღია თუ არა. კვირა დღე მაინც და მაინც მძიმე არ არის. საღამოს 6 საათზე დავამთავრე მუშაობა. ორშაბათი, 9 იანვარი. Адекватуш нахварзе адеки пинжани ყავა და სიგარეტი ადეს ნახევარზე უკვე სამსახურში ვარ ორშაბათი დღე ყოველთვის მძიმეა ბევრი ხალხი მოდის 10 საათიდან რომ დაიწყება პირველამდე ორამდე 5 წუთით დაჯდომის საშუალებაც კი არ გვეძლება ხოლმე თან სული პარადოქსია ყველა დროულად მოდის ჩვენს კლინიკაში ჩემი კლინიკა პატარა ამიტომ ვცდილობ პაციენტთა ჩაწერის სისტემა შემოგვეღო მაგრამ ამაოდ ეს ხომ საქართველოა და ქართველები ვართ ყველაზე უცნაური ერი სოფლიოში, ამიტომ არ გაამართლა და ისე ცოცხალიგზე გადავედით. 14 იანვარზე საქართველოს ახალი წლების რეჟიმით მუშაობს, ამიტომ გეგმიური ოპერაციები ძალიან ცოტაა ჩანიშნული. ძირითადად პაციენტები ვირუსული ინფექციებით და ინტოქსიკაციების ხარჯზე მოდის. პაციენტის პატრონებს ძირითადად ერთი და იგივე ტექსტი აქვთ. ძაღმა თავი ვერ შეიკავა და მიითვა საცივი, გოზინაკი ან ჩურჩხელა და ასე შემდეგ. მე ვეკითხები, ანუ მივიდა მაცივართან, გამოხსნა კარები, დაისხა თეფშზე საცივი და მიითვა? Ама та ве шейкаус на этот горгавиго. Цдоб юморит чехედო სიტუაციას, თორემ სხვაგანად გავგიჟდებოდით კლინიკაში ალბათ. ვეტერინარობა ისევე როგორც ექიმობა საკმაოდ სტრესული სამუშაოა. ელემენტარულად დღეში საშუალოდ 60-70 სატელეფონო ზარი შემოდის. თან ძალიან თავაზიანად უნდა უპასუხო. აქედან 80% უბრალოდ დროის და ნერვების უაზრო დახარჯვაა. აი მაგალითად ბატონო დავით, ჩემი ძაღლი ერთი კვირა არ ჭამს და არ შვამს და რა გავაკეთო? Мы пасухов могуყვანეთ ჩვენ ამი უყვანეთ თქვენს ექიმს. Пасуховен, ესე იგი არ შეგიძლია ტელეფონით მითხრათ რა გავაკეთო და მე გავაკეთებ. Акედან ისე ჩემი პასუხი. ხომ გითხარით დიაგნოზი გჭირდება რომ რამე გავაკეთოთ და ვცდილობ ახსნას დიაგნოზის აუცილებლობის. იქიდან ხომ გეუბნებოდით არ ჭამს, არ შვამს და მოწყენილია, როგორც ყოველთვის ალბათ ცუდი მე გამოვდივარ, რადგან ტელეფონით ვერ შევავ დიაგნოზებს. Ან კიდევ ზარი რეგიონიდან. ჩემი ძაღლი შევაჯვარეთ თვითონ წინ და მაკია? საინტერესოა ტელეფონით როგორ უნდა მივხვდი ამას. მე კი ხუმრობით და გაღიზიანებული ერთდროულად ვეკითხები. იქნებ ძალიან დამალაპარაკოთ, მას შევეკითხები. იმედი მაქვს ამის შემდეგ მაინც მივხვდებიან ტელეფონით და ასისულებს მეკითხებიან ხოლმე. მოკლედ რომ ვთქვათ, დღის ბოლოს სადღაც უკვე 9 საათი, თავი გამოწურული ლიმონი მგონია. თუმცა ვიცი რომ კიდე მჭირდება ენერგია, რადგან აწი დაიწყება რეკობის მეორე ტალღა ტელეფონის ზარების. ღამის პირველ საათამდე მორიგი კითხვები, ჭირწამალი ძალს როდის უწევს. ან თუ ტიყოშთვის თუ შეიძლება ჩაი და სუხარი და ასე შემდეგ. როგორც აღნიშნეთ, შეკითხები რომელიც მე მიიყავენ, ვცდილობ იუმორში გავატაროთ. რადგან სხვაგანაირად ალბათ დეპრესიაში ჩავარდებოდით. კიდევ კარგი საუკეთესო კოლექტივი მყავს, ისინი გვერდში მიდგან ან ყველაფერში, თორემ ალბათ ამის ნახევარაც ვერ შეძლებდი, რასაც ვაკეთებთ. საღამოა და სახლში წასვლა არ მინდა. კაცის რომ სახლში მარტოა, მეუღლე და ბავშვების გარეშე ძალიან ძნელია, პრაქტიკულად სახლი მკვდარია, თუმცა სხვა გაგზა მაქვს. სამშაბათი, 10 იანვარი. ტრადიციულად წავედი სააფთიაქო ბაზარში, მედიკამენტები შემოგვაყდა კლინიკაში. მედიკამენტები გაძვირებული დამხვდა, თუმცა სხვა გზა უნდა ავიღო. გზაზე ფიქრობ, რა არის გამოსავალი? მომსახურებაზე ფასების აწევა? თუმცა არა, დღევანდელი სოციალური ფონდი გამომდინარე შეუძლებელი იქნება. 10 საათია უკვე კლინიკაში ვარ. დღეს ძირითადად თერაპიული პაციენტებია. მე და ჩემი კოლექტივი წამატებით უმკლავდებით ხალხის ნაკადს. ძიმე პაციენტები ძირითადად ლეკვები არიან, რომლებიც ვირუსული ინფექციებით არიან ინფიცირებულები. საჭიროებენ კვლავ ინფუზიას, თუმცა გაცილებით უკეთესად არიან და პატრონებიც უკვე იღიმებიან. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სრული პარადოქსია ჩემი სამსახური. ამაში კი გულისხმობ იმას, რომ შეუძლებელია დაგეგმო ყველა პაციენტი ედროს მოდის. ამდე კი შესაძლებელია 2-3 საათი არავინ შემოვიდეს. დღემდე ვერ მივეჩვია 2-3 კაცი ვეპარაკო ედროულად. არა ამას მოითხოვენ ჩემგან. ტრადიციულად მუშაობას გვიან ვამთავრებ და ისე მივდივარ სახლში. მინდა ჩემ მშობლებს გავუვარ, რომლებიც ჩემთან ახლოში ცხოვრობენ, თუმცა რამდენიმე დღე არ მინახია, მაგრამ ძალიან დაღლილი ვარ და სახლში დასვლა ვამჯობინე. 4 შაბათი, 11 იანვარი. ტრადიციული დილის რიტუალი და 10 საათზე სამსახურში ვარ. 11 საათზე შემოიყვანეს სიმბირული ხასკი, პაციენტი, რომელიც ასრაფო საკეისრო კვეთას მოითხოვდა. ჩვენ შეუძაქით საქმეს. მადლობა უფალს, ყველაფერი მშვიდობიან დასრულდა. გადარჩენილი დედა და გადარჩენილი 8 ლეკვი. ერთი სიამონება პატარა ლეკვების ხელში აყვანა, მოფერება. ისინი ხო შენი გადარჩენილები არიან. ხო დამსიანობის გამოღირდა ვეტერინარობა. მე ისევ და ისევ ფიქრობ ჩემს კოლექტივზე, კოლექტივის პროფესიონალიზმზე. მათ გარეშე ხომ მე ამ ყველაფერს ვერ შევძლებდი. მათ მიმართ მადლიერების გნობა მიჩნდება. ჩემი ბედნიერება სამწუხაროდ ხანმოკლე აღმოჩნდა. შემოიყვანეს ასაკოვანი კატა, რომელსაც კედის სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვით მეტასტაზებით. აქ კი ამ სიტუაციაში მედიცინაც კი და ვეტერინარიაც კი უძლურია. პატრონი სანდომიანი ასაკოვანი ქალბატონია, რომელიც მეუბნება, ჩემი ერთადერთი ბედნიერება ეს კატაო. მიდი და უთხარი მწარეს იმათე, თუნდაც სხვა გზაა. ამას ხომ ვერ მოვატყუებ. მისი ცნობები თვალები დღემდე თვალწინ მიდგას. თუმცა ცდილობ ამაზე არ ვფიქრობ, თუმცა ალბათ ვერ გავუძლებდი. ცხოვრება გრძელდება. გადავრიკეთ ჩემ მეუღლეს და მას ვესაუბრე. მას ჩემი ძალიან კარგად ესმის და ყოველთვის მეხმარებოდა სტრესულ სიტუაციებში. მე მისი მადლიერი ვარ ყველაფრისათვის. ველაპარაკეთ ჩემს პატარებს და ცოტათი მომეშვა და ეს დღეს დავამთავრე. 5 შაბათი, 12 იანვარი. ისევ სამსახურში, ისევ პაციენტები და მათი პატრონები. ჩვენი ვეტერინარები ძალიან კარგი ფსიქოლოგები უნდა ვიყოთ, რადგან ჩვენი მუშაობის ნახევარი და მეტიც პატრონებთან მუშაობაა. ისევ მორიგი პარადოქსი, მოგვიყვანეს პატარა პომერანული შპიცი, რომელიც წინა დღეს იყიდეს. პატრონი შეწუხებული სახით მიყურებს და მეუბნება: "წუხელ ვიყიდე და პრობლემა გვაქვს." მეკითხები: "რა წუხებს?" აღმოჩნდა, რომ ლეკვის სახს სვრის. გულისხმობდა დეფეკაციას და შარდვას. ახლა მე დავიბენი და გაკვირვებული დავჭი. ეს ხომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმისთვის დამახასიათებელია, არ იცოდით? ამაზე პასუხი კი მათი ასეთი იყო: არ გვიფიქრია ამაზე, როცა ვყიდულობდით და ეხლა რა ვქნათ? ეხ, სათქმელი ალბათ აღარაფერი მაქვს, გარდა იმისა, რომ ერთ საათიანი მუშაობის შემდეგ ლეკვი დაიტოვეს. დღე კი მშვიდობიან დასრულდა. პარასკევი, 13 იანვარი. ისევ სამსახურში ვარ, ისევ პაციენტები, ისევ პაციენტის პატრონების დამშვიდება და ისევ მორიგი იგივე კითხვები. რამდენად შეიძლებაა, რომ ძაღლის ლეკვი იყოს ცოფის ვირუსის მატარებელი? ისევ მყარი დაწმუნება იმაში, რომ ძაღლები და ლეკვები ცოფის ვირუსის მატარებლები ვერ იქნებიან. ისევ საუბარი ბავშვის პედიატრთან ამ თემაზე და ტრადიციული ყოველ 5 წუთში შემოვალი ზარი სხვადასხვა შეკითხვაზე. ისევ ჩემი კოლექტივი მაგას გვერდით და მშვილის ნაწილი ზარებს თავის თავზე იღებს. ისინი წაწუნებენ პატრონებს, რომ ტელეფონით კუნალობაც ის ჯობს პაციენტი ისე კლინიკაში მოიყვანონ. ეს დღეს დამთავრდა, როგორც იქნა ჩემ მშობლებს და დას შევუარე, ვინახულე, ადრე დავწექი დააძინებლად, რადგან ვიცი, რომ წინ შაბათია და უმძიმესი დღე იქნება. შაბათობით ხალხი ისვენებს და უჩვენებს ამ დღეს მოვიდნენ ჩვენთან ვიზიტზე და კონსულტაციაზე. შაბათი, 14 იანვარი. შაბათიც გათენდა და დაიწყო ყოველდღიური რუტინული სამუშაო. ძიმე პაციენტების ფიზიოთერაპია, უკვე გაწერილი პაციენტებთან დარეკვა და მოკითხვა, როგორ არიან. მიუხედავად იმისა, რომ უკეთ არიან, მაინც სჭირდებათ კონტროლი, რომ რამე ნიუანსი არ გაიპაროს. ასე ფოცნათ ვიცხოვრებთ. დღეს აშკარად დერმატოლოგიური დღე მაქვს. პაციენტები მოიყვანეს კანზე არსებული პრობლემებით. დერმატოლოგია საკმაოდ რთულია. პირველ რიგში დიაგნოსტიკა, რომელიც 9 საათს მინიმუმ მოითხოვს ჩვენგან. დამატებით 1 საათი პატრონებთან საუბარი. თემაზე თუ როგორ მოიქცე მომავალში, რომ იგივე პრობლემა აიცილონ თავიდან. ჩვენ საქმეში კიდევ ერთი სიტულია, იქიდან გამომდინარე, რომ უშუალოდ პაციენტებს ვერ გამოკითხა რა და როგორ მოხდა, ან როგორ დაიწყო. გიწევს პატრონთან პირდაპირ მნიშვნელობით დაკითხვა, რა ძალიან დამღლელია ორივესათვის. ის რაც შენთვის მნიშვნელოვანია, მას მნიშვნელოვნად არ მიაჩნია. გიწევს ერთ და იგივეს გამეორება და ახსნა. საბოლოოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩემი პროფესია ერთ-ერთი საუკეთესოა პროფესიათა შორის. ყველგანაჩელი პაციენტზე მადლიერი პატრონი, ეს კი უდიდესი სტიმულია ექიმ ვეტერინარისათვის. გადაჩელი პაციენტი რომ აგიოლკავს ხელს და ხვდება რომ გადააჩინე, ეს უკვე ყველაფერია ჩვენთვის. მადლიერი პატრონი გეტყვის ერთ-ორ თბილ სიტყვას, ხვდები რომ შენ გაკეთებული საქმეს ჰქონდა აზრი და შედეგი.
ეს გახლავთ დათო ნანობაშვილი ვეტერინარი. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურები, მის პირ ნაწარმოები დღიურები გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერს. ახლა განაგრძობს ანონსი და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განმეორებით.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder.
გრძელდება სექსშიაზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ნახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებულ პროგრამას, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა პარასკევს.
გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა ზურა აბაშიძის სადებიუტო მოთხრობების კრებული როგორ მოკლათ ბილი ელიოტი. ზურა აბაშიძემ 2-ოდე წლის წინ მიიპყრო ყურადღება. ლიტერატურულ პრესაში გამოჩნდა მისი ტექსტები. ერთი მოთხრობა კონკურს წეროს ფინალშიც მოხვდა. შარშან ბიბლიოთეკის შემაჯამებელ გადაცემაში, სადაც 2015 წლის ამბებს განვიხილავდით, გიორგი ლობჟანიძემ ჩემ შეკითხვაზე, ახალი ვინ მოდის ქართულ ლიტერატურაში, ვინ მიიქცია მისი ყურადღება ყველაზე მეტად, ასე უპასუხა. ციტატა: ახალგაზრდა ავტორის ზურა აბაშიძის მოთხრობებმა, რომელიც დაიბეჭდა ახალ საუნჯეში და მერე ლიტერატურულ გაზეთშიც რამდენიმე მოთხრობა წავიკითხე. ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ემჩნევა ძალიან სერიოზული ძალა მოდის, თუ კი თავის თავზე იმუშავებს და თუ გავითვალისწინებთ მის ასაკსაც. ციტატის დასასრული. ზურა აბაშიძე ილიაუნის სტუდენტია და მისი ლექტორი და მისი ნაწერების ერთ-ერთი პირველი შემფასებელი არის მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მას თხოვე აზრი გამოეთქვა ზურას პროზაზე.
მინდა ვთქვა, რომ თავად ეს წიგნი ჩემთვის იყო მოულოდნელობა, არა იმის გამო, რომ გამოვიდა ეჭვერმეპარებოდა, ასეთი კარგი ავტორი უყურადღებოდ არ დარჩებოდა, უბრალოდ თვითონ წიგნი იყო უცნაური საქმე. ის გახლავთ, რომ უკვე გამოდის ზურას ასაკის კვლავობა, დიდი ხანია ვიცნობ, ბევრად მეტი რამ წამიკითხავს მისი, ვიდრე ამ კრებულშია შესული. და სიმართლე რომ ვთქვა, მე არ ვიცი რა პრინციპით მოხდა არჩევა ამ მოთხრობებისა. ბევრი რამ მოვისაკლისე და ბევრ მოთხრობასთან დაკავშირებით ვიფიქრე, რომ რა მაგარი იქნებოდა, რომ საშუალება ქონოდა ისინი ამ მოთხრობებთან ერთად წაგვეკითხა. იმიტომ რომ თავად ზურამას მიუხედავად ახალგაზრდობისა, წლებით დაბრძანებული კაცის ტექსტი თქვა, როდესაც აღნიშნა, რომ ამ კრებულის გამოშვების შემდეგ, რა თქმა უნდა, დამთავრდა ის ეტაპი, რომელსაც ერქვა ძალიან პატარა კარგი ბიჭი ზურა აბაშიძე, და ამიერიდან ბევრად მეტი შრომა დასჭირდება. უბრალოდ განსხვავებით მრავალი სხვა ასეთი ძალიან ახალგაზრდა ავტორისაგან, ზურა აბაშიძის პირველივე ტექსტს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული ხმა.
წიგნში შესულია 12 მოთხრობა ავტორის ბოლო სიტყვაობით, რომელიც ასევე მხატვრულ ტექსტად იკითხება. ესაა ხარტი მოთხრობები დასამახსოვრებელი ტიპაჟებით, რომელთაც მუდამ რაღაც პრობლემები ზდევთ თან, რომელთა ვნებების თუ სენტიმენტების ობიექტების წრე ძალიან ფართოა, რომელთაც ვეფხისტყაოსნის გმირებივით შეუძლიათ ცრემლებს ღრიდნენ და მათი ასეთი მგრძნობელობა სულ არ აღიქმება ხელოვნურად, ნაძალადევად. მისი პერსონაჟები არიან ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები ხელმოკლე სტუდენტები, ასაკს გადაცდენილი და მაინც სიყვარულის მაძებარი დაქალები, მუდამ კონფლიქტში მყოფი მეუღლეები, სკლეროზიანი მოხუცები, ხშირად არიან ბავშვები და ბავშვები რომც არ იყონ, თითქმის ნებისმიერი მათგანის ბექგრაუნდი არის ბავშვობა. ზურა აბაშიძე თავისი გმირების ფსიქოლოგიურ პორტრეტებს მათი ბავშვობის ჩვენებით ხატავს. ის ტრავმები და უცნაურობები, რაც მათ ახასიათებთ, მცირეწლოვან ასაკში განცდილით და თავს გადამხდარით იხსნება, იშიფრება. თხრობა ჩამთრევია, წინადადებები მსუბუქი და შეფერხების გარეშე მისდევენ ერთიმეორეს, მიუხედავად იმისა, რომ ენა საკმაოდ ჭრელია, სლენგით გაჯერებული და მაინც რაღაცნაირად არც თუ უხეში. თემებიც მძიმეა, არ რთულად მისაღები რიგითი მკითხველისთვის, როგორც მაგალითად ჰომოსექსუალიზმის თემა, მაგრამ ავტორი ახერხებს ბოლომდე შეინარჩუნოს სტილის სიმსუბუქე. ეს რომ იოლი მისაღწევი არაა, კარგად მოეხსენება ყველას, ვისაც ლიტერატურასთან შეხება აქვს. ამიტომაცა წერის ასე უცებ ჩამოყალიბებულმა მანერამ ბევრი რომ გააკვირვა. მოუსმინოთ კვლავ ანა კორძაია სამადაშვილს.
ყავს დაახლოებით 90 სტუდენტი ყოველწლიურად. სულ რომ მომკლა, ვერ ვიმახსოვრებ ყოველ მათგანის სახელსა და გვარს, და იდენტიფიკაცია ტექსტი, გარეგნობა და სახელი და გვარი ძალიან ძნელად მოდის ჩემსად. უბრალოდ ზურა აბაშიძეს არც ვჭირდებოდა წაკითხვა, ვინ დაწერა. პირველივე აბზაციდან იყო უაღრესად გამართული, რაც მოდი ვთქვათ, პირდაპირ მოულოდნელია ზრდასრული ქართველი მწერლებისთვისაც. ლაპარაკი მაქიმ ხან 19 წლის ბიჭზე და ესერნე ამბებს, რომლებსაც ველოდი კვირიდან კვირამდე, მაგარ ისტორიებს. ქალაქზე, რომელზეც თვითონ მეუბნეოდა, რომ ბათუმია, მაგრამ მაგალითად რო არც ეთქვა, რომ ბათუმია და მისი მშობლიური ქალაქია, იყო რაღაცა შორეული ქალაქი ზღვის პირა, სადაც მაგარი კარგი სუნია ალიონზე, სანამ ჯერ კიდევ ვიღაცები თევზის შეწვას და მსგავს სუნიანი საქმეების ჩადენას დააპირებენ, სადაც ცხოვრობენ გოგოები და ბიჭები, რომლებიც უწყვეტლებენ ერთმანეთს და როგორც ყველა საზოგადოებაში ალბათ არ იქცევიან, მაინც და მაინც გადასარევად ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ ამ ნათელფონზე მაგრად უყვართ ერთმანეთი, ისევე როგორც ავტორს ისინი მოცემულობა, რომ ის ძალიან ახალგაზრდა. და მე ეს ფაქტი ყველაზე მეტად მომწონს. კონკისტადორის გამბედაობა, ხო, ჯერ კიდე არ იცის, რას ერკინება ამ უზარმაზარ ცხოვრებას, რომელმაც შეიძლება ნაბადივით გათელოს რამე რო იყოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდი სიყვარული რაღაც გადასარევის მიმართ, რომელსაც შეიძლება ზოგადად სიცოცხლე უწოდოთ, ან ოცნებები, რომლებიც სულგან გვხვდება ყველაზე ბრუტალურ ტექსტშიც კი, ეს გადასარევი.
ზოგი მოთხრობა უფრო ჩანახატივითა, პერსონაჟები და გარემო იძერწება, მაგრამ სიუჟეტური ინტრიგა არ იბადება. ტექსტი არ იკრება თუ იხსნება ნოველისებურად ფინალში, თუმცა ზოგან ზურა აბაშიძე ამასაც ახერხებს. ასეთია მაგალითად მოთხრობა, რომლის სათაურიც წიგნის სახელწოდება და გამოტანილი. მოთხრობა ძაღლზე, რომელიც ცოფდება, ტუალეტში კეტავენ და უნდა მოკლან და რომელიც საოცრად უყარს მის პატრონს. ან ბავშვები კარგად არიან, სადაც დეტალ აგროვებს ავტორი იმ ნეგატივებს, რაც ბავშვის ირგვლივ ხდება, რათა ფინალისკენ მან ყოველივე ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ყველაზე სუსტი და სწორხაზოვანი ცოტა რამ მომეჩვენა, რომელიც შშმ პირებს ეზღუნება. მონათხრობი პერსონაჟისა, რომელიც ნანუცას მიერ საკუთარ სახლში გახსნილ დებილების და ავანტყოფების სკოლაში სწავლობს, არადამაჯერებელია და ჩემი აზრით სულ სხვანაირ სტილურ მიდგომას მოითხოვდა. მისანიშნებლად ფიქრობ დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისთვისაც იკმარებს. აღსანიშნავია ბოლო სიტყვაობა, სადაც ავტორს მას შემდეგ, რაც იგებს, რომ გამომცემლობა მისი წიგნის გამოცემა გადაწყვიტა, ღამღამობით ის პერსონაჟი ეცხადება, რომელზეც ბევრი უფიქრია, უწერია კიდეც მასზე, მაგრამ ნაწერი ბოლომდე ვერ მიუყვანია და ამიტომ წიგნის გარეთ დარჩა. საბოლოო ჯამში წიგნი ერთი შეკრული მთლიანობაა. პერსონაჟები მოთხრობიდან მოთხრობაშიც მოძრაობენ ხანდახან და რაც მთავარია, ავტორი ადვილად საცნობ თავის ატმოსფეროს ქმნის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება ანა კორზაია სამადაშვილმაც.
ვიჭორავებ ღია ეთერში და იმედი მაქვს, რომ ავტორი არ გამიჯავდება. მე ძალიან მიყვარდა, როდესაც ზურა წერდა, ან შემდგომ ყვებოდა თავისი სახლის შესახებ, თავისი არაჩვეულებრივი დედის შესახებ, რომელსაც ისეთი ლამაზი ფეხები აქვს, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ, მამას შესახებ, რომლისგანაც ყველა სხვა რამეს მოელოდა და ამ დროს ასეთი უთავბოლოდ მიმტევებელი მიმღები და ძალიან კეთილი კაცი გამოდგა, ძმის შესახებ, რომელიც ზღვაოსანია და ისეთ ადგილებში მოგზაურობს, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, და ისეთი საჩუქრები ჩამოაქვს ზურასთვის. და ზუსტად ვიცი, რომ ალბათ აი ეს ოცნებების დიდი სამყარო მოდის ძმისგან, რომელიც ალბათ ძალიან მაგარ ამბებს ყვება, მე ის თვალით არ მინახავს, მაგრამ რატომღაც ეჭვმა, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ უკვე. შეიძლება არა ობიექტური ვარ უკვე ამ ავტორის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მისი ცალკეული მოთხრობების განხილვა არ იქნებოდა მაინც და მაინც მიზანშეწონილი. მთლიანობაში არის არა მოთხრობების კრებული, არამედ მე მგონი უბრალოდ წიგნი, ზურა აბაშიძის წიგნი, იმიტომ რომ თუ ერთ მოთხრობას განვიხილავთ, კი კაკი მოთხრობა. მაგრამ როდესაც ამ სამყაროში შევდივართ უკვე, მარა რაღაცა სიმპათიური სამყარო. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად გზნობის დონეზეა ჩემთვის ძალიან მოსაწონი ეს კრებული, ვიდრე რაღაცა ჩემი არგუმენტები შეიძლება ცოტა სუსტი გამოდგეს.
ეს სენსიტიურობა, რაც ზურა აბაშიძეს ახასიათებს, ფიქრობ მას შემდგომშიც გახვება და სავარაუდოდ უფრო გაუმძაფრდება. უბრალოდ ასე კარგად ჩატარებული მოთელვის შემდეგ მისგან თემატურ, კომპოზიციურ, სტილურ განახლებებსაც უნდა ველოდოთ.
შოთა იათაშვილი და მისი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ თქვენ განმეორებით რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. კი, რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ განვაგზობთ, დავასრულებთ ჩვენი რუბრიკით თავისუფლება გისმენთას, რომ დაგველოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სწორედ ამ მისამართზე გწერენ ჩვენი კომენტატორები და მკითხველები შენიშნებს, რომელსაც კვირის ბოლოს ნიკო ნერგაძე უყრის თავს ავტორო პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ახლა რამდენიმე წამში განაგრძობს კიდევაც ჩვენს ეთერს. მასაც სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
გასულ კვირას ბუნებრივია დიდი გამოხმაურება მოხდა ცნობებს იმის შესახებ, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შიდა დაპირისპირების შემდეგ გაიყო. ამასთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი და მოსაზრება გამოითქვა, როგორც ჩვენ საიტზე, ესე ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, სხვადასხვა ცნობების ქვეშ. რამდენიმეს გაგაცნობთ, ისე გეო-გეო მოგწერა დაშლა არაფერს ნიშნავს, ერთმანეთის ჩაშვებას რომ დაიწყებენ სახალხოდ, აი მაშინ იქნება მათი დასასრულის დასაწყისიო. ილომ დაწერა ჭირი და უბედურება თქვენს თავს, როგორც თქვენ დაატეხეთ ხალხს თავზე ჯალათებო ზნედაცემულებო. მაკამ დაწერა მოგკავშირივით ზუსტად, კი არ მოისპო როგორც ქვეყნისა და ხალხის მტერი შეიცვალა სახე, მიშაც გვახსოვს ედიკას მოწინავე ახალგაზრდებში მერე ვითომ მისი ოპოზიცია რომ გახდაო. ირაკლიმ კი დაწერა ქართული ანდაზა ცოლქვრის ჩხუბი რეგვენს მართალი ეგონაო, ეს მხოლოდ ტაქტიკური ხრიკია, არავინ არ დაშლილა, საჭიროების შემთხვევაში მყისვე მოგვევლინებიან ერთ პარტიადო. ერთ კომენტარსაც გაგაცნობთ სხვა თემაზე უკვე, თემას რაც შეეხება ეს არის რომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 5 წლის განმავლობაში თბილისის მერია 1700-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსის და მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის ნებართვა გასცა და ამისთვის 3500-ზე მეტი ხე მოიჭრა და რუსუდანმა დაწერა ბუნება არაპატიებს ამ მეშჩანებს ხეების შეუბრალებელ და უფიქრებელ ჭრას, ვითომ არესმით ჭეშმარიტება ტყე შეუნახე შვილებს, მალე სუნთქვა გაჭირდება ამ ქალაქში, ამას დიდი დრო არ დასჭირდებაო. ძალიან ბევრი კომენტარი მოყვა ცნობას, უბრალოდ სიუჟეტს სათაურით ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთმა ისტორიული ძეგლები გაანადგურა, რომელიც შეეხებოდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო გაანადგურეს. ირაკლი მოგწერა დურაკი რუსიერი, რა უნდა ქართველის გულის მოგებას ერთხელ გაუკეთეს სიკეთე და მთელი სიცოცხლე ემახსოვრება, ისინი კი ველური მოპყრობით მთელ საქართველოს დაღუპვას უპირებენ, ასეთი ხალხის მტრად გადაკიდება თავად რუსეთს დაანგრევს თავიანთ დამრიგებლებთან ერთად, ამას მარტო რუსი ვერ მოიფიქრებ და ამას აშკარად სხვა მისამართი აქვსო. თქვა კარგად ვერ გავიგე რას წერს და რას გულისხმობს ირაკლი, თუმცა ბევრი მოწონება ჰქონდა ამ კომენტარს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე და ნაიცი მეც გაგაცანით. იზოლდამ იკითხა, ძალიან გამკვირვებია ჩვენი ეკლესიის მსახურები, რატომ სტუმს, რატომ განგაშის ზარს არ შემოკრავენ, რამ დაადუმათ ან ვინ? არც მთავრობა და არც საპატრიარქოში ხმას არავინ არიღებს, რაში მჭირდება თურქეთში რამდენი მეტრია თოვლი, ან რას აკეთებს ტრამპი, ან რაფერისაა კედლები გერმანიაში, ეს უნდა ილაპარაკოს ტელევიზიებმა და გააგებინონ ხალხს, რომ უნიკალურ ძეგლებს ანგრევენო. გიორგი გასაპასუხი, განგაშის ზარი უნდა შემოსცენ, ეს გიაურნი ფეხი მოიკიდეს წმინდა მიწასა შინაო, არ ვიცი რა იგულისხმა მან. და შემდეგ გალკინა მიკითხა, რატომ გიკვირთ, რამე სხვა რეაქციას ელოდითო? და იროდიონმა ასევე დაწერა, საყდრესი გახსოვთ, აქაც უცხო იყო ვინმე ჩამოსული გასანადგურებლადო. კიდევ ერთი გამოხმაურება, რომელიც მოხვა სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეები ჩივიან, რომ თუ აეროპორტში ჩემოდნიდან რამე ნივთი მოიპარეს, მისი დაბრუნების შანსი თითქმის არ არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ასეთი შემთხვევები ხშირი არ არის, მაგრამ მაინც ხდება და პროცედურები, რომლის გავლაც დაზარალებულ მგზავრს უწევს, საკმაოდ ჩახლართულია. ბევრი გაზიარება და მოწონება ჰქონდა ამ სიუჟეტს, კომენტარი ბევრი არ ქონია. ნინომ დაგვიწერა, მართლა სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ ბარგში კომპიუტერი, პლანშეტი და ბრილიანტები არ უნდა ჩააბარო, ეს მგონი ყველასთვის ცხადია. როგორ შეიძლება იმის იმედი გქონდეს, რომ სკანერზე ძვირფას ნივთს დაინახავენ და იმას შეგარჩენენ, როცა ამ სამსახურს არც ერთი ავიაკომპანია არ აკონტროლებსო? მოგწერა ნინომ. რაც შეეხება სხვა კომენტარებს, უბრალოდ სამომავლო კომენტარებს, იმედი გვაქვს, რომ თქვენი იქნება ეს, ან კომენტარი, ან შეკითხვა, რაც ჩვენთვის სულ ერთია. ერთი ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი, თუ არა და ფეისბუქის გვერდით გვაქვს, ინსტაგრამის, იუტუბის, ყველგან შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ან გვეკამათოთ, ან დაგვეთანხმოთ, ან შეკითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. We'll be right back.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows.
ახლაკი სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას და განმეორებით შემოგთავაზებთ მის ავტორო მუსიკალურ პროგრამას მუსიკას ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.
ვცდილობ ბლუზი მივიწყებისგან ვიხსნა. ამისათვის მას თანამედროვე ენერგიით ვავსებ და ამავე დროს ჟანრში საუკუნის განმავლობაში დამკვიდრებულ კანონებსაც ვიცავ. ეს სიტყვები ამერიკელ გიტარისტსა და ორღანისტს ლაკი პიტერსონს ეკუთვნის, რომელსაც კრიტიკოსები ბლუზის უბერებელ პრინცად მოიხსენიებენ.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. Come to your house in the morning and won't take long. Look in the bed and find your children gone. Death don't have no mercy, oh Lord, in this land.
ჯორჯ კენეთ ლაკი პიტერსონი 1963 წელს დაიბადა. მამამისი მუსიკოსი იყო და ნიუ-იორკის გარეუბანში ბლუზური კლუბის მფლობელი გახლდათ. მთელი ოჯახი იმავე შენობაში ცხოვრობდა. შესაბამისად ბავშვობიდანვე გაერია ბლუზურ მარაკაში. ჯერ დრამზე და გიტარაზე დაკვრა ისწავლა. ხოლო 5 წლის ასაკში, როგორც ვოკალისტმა პირველი სინგლი ჩაწერა. ამ სიმღერის პროდიუსერი კი მამის მეგობარი ლეგენდარული უილი დიქსონი იყო. დიახ ლაკის გაუმართლა. პიტერსონების ოჯახს ხშირად სტუმრობდნენ ისეთი სახელოვანი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ბადი გაი, ჯუნიორ უელსი, მადი უოტერსი, კოკო ტეილორი და მრავალი სხვა. მამის მეგობრების ვიზიტი დიდებული ჯემსეიშენით სრულდებოდა ხოლმე, რომელშიც თვითონაც იღებდა მონაწილეობას და რაც მთავარია, უფროსების გართობა მომავალი არტისტისათვის დიდ სკოლას წარმოადგენდა.
Come to your house, it won't stay long. Look, look in the bedroom, find your sister gone. Oh, the devil don't have no mercy in this land. Death never take a vacation in this land. Death never take a vacation in this land. Come to your house and won't stay long. Oh, Lord. Look in the bed and find your people gone. Oh, oh, death don't take a vacation. Oh, in this land.
დრამისა და გიტარის გარდა ლაკი პიტერსონი ჰამონდის ორღანზე დაკვრასაც დაეუფლა. ამ ახალი გატაცების მიზეზი ჯიმი სმიტი იყო, რომლის განუმეორებელმა საშემსრულებლო ტექნიკამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მასზე. პატარა მალღო მალევე აუღო ამ ურთულეს ინსტრუმენტს. ჯერ მამამისის ბენჩი აიყვანეს, ხოლო მოგვიანებით ედ სალივანის შოუშიც გამოჩნდა. კრიტიკოსები მასზე როგორც ვუნდერკინდზე ალაპარაკდნენ და ორღანის მოცარტადაც კი მონათლეს.
By the river, in a little tent, oh, just like the river I've been running, I've been running ever since. It's been a long,
long.
Long time coming. Change is gonna come. Oh, yes it is. It's been
პროფესიული კარიერის პირველ ეტაპზე ლაკი პიტერსონი სხვადასხვა არტისტებთან საიდმენად მუშაობდა. მაგალითად, ლიტლ მილტონის ბენდში რამდენიმე წელი გაატარა. საინტერესო გამოდგა ლაკისა და ბიბი კინგის თანამშრომლობაც, რომელთან ერთადაც ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. საფრანგეთში ყოფნისას კი საკუთარი სადებიუტო სოლო ალბომი „Riding“ გამოსცა. 1988 წელს ლაკი პიტერსონმა კონტრაქტი გააფორმა ამერიკულ ხმისჩამწერ ლეიბლ „Alligator“თან, რომელმაც მუსიკოსის ორი დისკი Lucky Strikes და Triple Play გამოუშვა. მათზე კლასიკური ნაწარმოებების ქავერების გარდა არტისტის საავტორო თხზულებებიც იყო წარმოდგენილი. მუსიკალური თვალსაზრისით კი ჯაზის ელემენტებით გაჯერებული რიტმ ენ ბლუზისა და ფანკის სინთეზი გახლდათ. მისი ნამუშევრებიდან 90-იანი წლების ისეთ პროექტებსაც გამოვარჩევდი, როგორებიცაა I'm Ready და Lifetime. ეს ალბომები ექსპერიმენტული ხასიათისაა, რადგან ლაკიმ ვოკალური გუნდის სექცია დაიმატა და ბლუზი არატრადიციულ ფორმატში, Big Blues Band-ის დახმარებით ჩაწერა.
Looking back over my life, well, I experienced a lot of things, yeah. I had my share, y'all, of heartaches. I felt what joy could bring.
Da vakho khuchias mier momzadebuli საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი გრძელდება. მუსიკალური პროგრამის დასრულების შემდეგ თქვენ მოუსმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო საბუდას მიერ მომზადებულ ერთ საათიან პროგრამას. ასრომ დარჩით ჩვენ სტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm still here, yeah. Through the dirt and the grind, I'm still here. I've been blessed with gifts and talents that have carried me through life thus far, yeah. Still people have used and abused my livelihood. It really don't matter.